Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću danas sa vama sve do 17 sati. Naš prvi sat magazina kulture danas izgleda ovako. Prvo ćemo čuti od Tamare Krstić, koja je upravo stigla iz pres centra Udruženja novinara Srbije, gde su saopštena imena dobitnika velike nagrade za književnost instituta Ivo Andrić. Potom ćemo najaviti večeras u 20.15 na prvom programu RTS-a bit će prikazan TV film Uoči Božića. O ovom filmu, TV film više ćemo čuti u prilogu Nevene Matović. Zatim će nam se u studiju Radio Beograda 2 pridružiti Vesna Milosavljević, urednica portala Sikalt, portala za kulturu jugoistočne Evrope. Govorit ćemo o novom broju magazina Nezavisne kulture, Manek, kao i o nezavisnoj kulturi u 2015. godini. U Galeriji Srbija u Nišu izloženi su radovi izabrani na godišnjem konkursu Niški crtež. Izložba beleži 25 godina od nastanka. Neki detalj više čućemo u prilogu Biljane Mijalković. Kada u Zlatnom preseku reč, danas dve gošće. Prvo nezavisna kustoskinja Maja Ćirić, koja je učestvovala proteklih meseci u rezidencijalnom programu Bar projekta u Barceloni i predstavila se sa dve izložbe, jednom u Barceloni, drugom u Madridu. Bila je član žirija za nagradu Najbolji evropski mladi umetnik 2015. godini, koja se dodelila u Trstu. Čućemo, dakle, njene utiske sa ovih putovanja, žiriranja, a govorit će o tome šta je prema njenom mišljenju obeležilo 2015. godinu kada je reč o vizualnim umetnostima. Sa nama danas i multimedijalna umetnica Jovana Popić, koja živi i radi u Berlinu, ali čiju izložbu nije ovde ni tamo, možemo da pogledamo do 31. januara u Goethe institutu u Beogradu. Sa Jovanom Popić govorit ćemo naravno o konceptu ove izložbe, o putovanjima, o mestima i ne mestima, kako Jovana kaže, u životu savremenog čoveka, kao i o događajima i trendovima koji su obeležili u oblasti vizualnih umetnosti 2015. godinu. I sada evo 15 sati i 3 minuta, dakle da se vratimo u studiju. Sa nama Tamara Krstić, moja koleginica, koja je, kako sam rekla, bila u pres centru Udruženja novinara Srbije. Tamara, da čujemo ko su dobitnici nagrade.
Dobitnici ove nagrade, naime, Andrićev institut dodeljuje nagrade u dve kategorije, dodelio i ove godine za ukupni životni doprinos srpskoj književnosti, autora koji je i u prethodnih 5 godina objavio zapaženo delo. Nagrada je pripala Matiji Bećkoviću, koji je prošle godine objavio i 3 poeme, a najbolji roman u prethodnoj godini je roman Vladimira Kecmanovića Osama, objavljen u izdavačkoj kući Laguna. Žiri je radio u sastavu Ranko Risović književnik, Maja Mandić književna kritičarka i profesor dr. Jovan Delić, predsjednik žirija, koji je i obrazložio ove odluke. I evo, ja predlažem prvo da čujemo obrazloženje odluke zbog čega je Matija Bećković dobio nagradu za životno delo, odnosno doprinos srpskoj književnosti.
Nema mi pisma od Homera, a mora da mi je pisao, žali se duhovito mladi Bećković. To Homerovo pismo je izgleda umeđu vremenu stiglo i pjesnik ga je dobrano proučio i na njega se oslonio. Kao što su mu stigla pisma od naših pjevača i usmenih pripovjedača, od naše klasike jedine i prave, od Vuka i Njegoša, ali od savremenika koji su se prema Bećkovićevoj poeziji morali znati, od Dantea i Domentijana. Bećkovićevo ponovno otkriće usmenoga ponovno nalaženje velike pjesničke forme od epohalnog su značaja kako za njegovu poeziju, tako i za srpsko pjesništvo u cjelini. Vjerovatno i ne znajući, pa i nehajući, za Elijotov ideal velike pjesničke forme, ideal nekakve moderne verzije epa, Bećković je takvu formu stvorio i spojio kao malo ko u svjetskim razmjerama arhaično i moderno. Zato su, po našem dubokom uvjerenju, Bećkovićeve poeme svjetski fenomen, a ne neki srpski epski anahronizam, ograničen dijalektom i plemenskim međama. U Bećkovićevim pjesmama smo prepoznali postupak pletenja sloves i prisnu zvučnu vezu sa našim srednjovekovnim pjesništvom, vezu koju su uspostavili Nastasijević, Popa, Pavlović, Simović i mnogi mlađi. Po spoju tragičnog viđenja istorije sa humorom i mitom, po osjećanju za jezik, po univerzalnosti i dubini značenja, Bećkovićeva poezija doseže univerzalne dimenzije, a ostaje naša i prisna.
Profesor dr. Jovan Delić kao predsjednik žirije obrazložio i odluku da nagradu za najbolji roman ponese Vladimir Kecmanović za roman Osama.
Kako li daljina svemu dadne ljepotu? U toj daljini i tuđini, u Njujorku, u jednoj tamošnjoj balijskoj krčmi, sreli su se vremešni bosanski musliman, koga ironično zovu pisac zbog pripovjedačkog dara i nagona za pripovjedanjem i zbog čitalačke strasti, i znatno mlađi vlaški pisac koji je tu još prije tri dana, još svega tri dana. U ta tri dana musliman pričalo mora da sažme svoju priču, a vlaški pisac da je zapiše. Tako je musliman pisac koji sebe doživljava kao dvojnik Andrićevog Haima iz Proklete avlije dobio funkciju kazivača i naratora, a vlaški pisac strpljivog slušalca i zapisivača. U toj daljini i tuđini jedan drugom su, zahvaljujući, gle čuda, istom jeziku, najbliži na svijetu, pa će kazivač reći, kako mu je vlaški pisac bliži nego braća Arapi, iako bi mu možda i on i Mehandžija Mustafa posigurno uzrat otkinuli glavu. Daljina i tuđina mijenjaju pogled na ljude i na svijet i naravno pozicije emigranta. Narator ima svoju poetiku sistematizovanu u četiri tačke, koja je i poetika ovog romana, uprošćeno govoreći. Prvo, slušati ljude šta pričaju. Ljudi govore, rekao bi Rastko Petrović. Potom, praviš selekciju između onoga što si čuo, odabirajući ono što je vrijedno za pamćenje. Treće, zatim od zapamćenog slažeš kockice za svoj pripovjedački mozaik. Na kraju zapisuješ. E to četvrto radi vlaški pisac. Stvorena je iluzija živog usmenog kazivanja, pripovjedanja, pri čemu se insistira na prisustvu slušaoca, zapisivača, koji uredno naručuje i plaća pivu i umije da sluša ne prekidajući, već samo usmjeravajući kazivača. Govor je naravno saobražen sa likom kazivača, naratora. To je govor muslimanske bosanske čaršije, svojevrsni sleng, svakako substandard. Kecmanovićev narator manje priča o sebi, a više o drugome. To je kazivanje o zasad posljednjem građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, ali i priča o propasti jedne begovske porodice, o mržnji i ženama kojima su povezani Murat i Munir i koja će se završiti gašenjem Muratove loze i propašću Munirove moći.
I na kraju slušamo Emira Kusturicu, direktora Instituta Ivo Andrić, koji je govorio o željama kako će izgledati ova nagrada u budućnosti, a i o nagrađenim autorima.
Uvođenje ove nagrade je zapravo jedan početak novog prijateljstva sa svijetom. Mi naime namjeravamo iduće godine da se ta nagrada internacionalizuje, pošto je Ivo Andrić nije samo srpski pisac, nego svjetski pisac. I mislim da ćemo od iduće godine, samo treba da promijenimo pravilnike, da se pripremimo za to, govoriti i o nagradama za knjige pisane na drugim jezicima. Pošto je i život Ive Andrića zapravo, rekao bi, jedan almanah internacionalizma. Kad se zaviri u Nadrini Čupriju, tamo možemo da pronađemo više nacija nego što ih danas u Njujorku živi. Uopšte smisao postojanja Andrićevog instituta se zapravo iscrpljuje na onim tačkama na kojima je iskustvo Ive Andrića i naše iskustvo uopšte dovedeno u jednu na jednu internacionalnu ravan. Zato mislim da je dobro što je profesor Delić napomenuo da je upravo i poezija Matije Bečkovića nešto što možemo da nazovemo svetskom pojavom i što s pravom nazivamo svetskom pojavom, samo se kod nas ovo što mi pokušavamo da uradimo nekako smješta u kontekst prostora koji zapravo generiše te drame. Vrlo je blizu Crna Gora i njena brda, a s druge strane postoji ta zajednička crta u kojoj se arhaično i moderno ukrštaju, rekao bi, na najbolji način i u jednoj i u drugoj knjizi. Zašto ovo spominjem? Zbog toga što mislim da je upravo u tom spoju negdje moguće tumačiti naš život i našu kulturu zatečenu na tom putu prema Bliskom istoku i zatečeno kuću napravljenu na tom putu tako često rušenu, a svi razlozi za njeno rušenje i za njeno ponovo uspostavljanje najčešće se nalaze u metaforama koje mogu samo da dociljaju pisci. Sam naslov Kecmanovićeve knjige koji se zove Osama, a možemo da ga izgovorimo i kao Osama, je već dovoljno privlačan i nekako jezički ustanovljen da lako navodi na još jednu temu, a to je tema jezika tog romana. Ton bosanske čaršije u kojoj međutim dominira neviđen šekspirovski zaplet. To je jedna izuzetno tužna knjiga sa ispričana lakoćom koja čak nije primjerena ni Andrićevoj uzvišenoj rečenici, nego je iskazana jezikom monologa ili onoga šta ko kako vidi, kao što je kod Dragoslava Mihajlovića čitava jedna knjiga napravila.
Nagrade koje se sastoje od povelje i novčanog iznosa Matiji Bečkoviću i Vladimiru Kecmanoviću biće uručene 8. januara u Andrićevom institutu u Višegradu.
I thought the world was crazy. Everyone was sad and chasing happiness and love, and I was the only one above it. Once I thought without a doubt I had it all figured out. A universe with hands unseen. I was cold as gasoline. It took too long to say I was wrong. All I was playing.
Večeras u 20.15 na prvom programu RTS-a biće prikazan TV film Uoči Božića po tekstu Mirjane Lazić u režiji Miška Milojevića. O ovom TV filmu u produkciji Naše kuće u prilogu Nevene Matović.
Ajde, ajde.
Znači, pasulj nije.
Pa mi! Ne hulimo tetkice, nego Rista vole da me uprži više nego leba da jede.
Pa mater ti, materinsko udruženje. Bravo, mi to ti si gdje.
Vidio sam.
Kuda? Kuda ti pošla? Onda nađeš flašica i mleko za siroto malo.
Što?
Daj ga.
Ja porodična božićna priča sa neočekivanim obrtima i specifičnom atmosferom koja će zagrejati svako srce humanom porukom koju donosi, piše u pozivnici koju smo dobili za konferenciju za novinare. TV film snimljen prema tekstu Mirjane Lazića u režiji Miška Milojevića nosi ozbiljan sadržaj u humorističkom ruhu, tako da navodi koliko na smeh, toliko i na prazničnu ganutost. Čujmo šta o ovom tekstu i inspiraciji kaže scenaristkinja Mirjana Lazić.
To su više pričice iz kojih sam ja uzela neke motive. Naravno, Mušić je satiričar, niti se to, te priče bave ovim Božićem, niti bilo kojim praznikom, ali je meni to poslužilo da jednom alhemijom da zapravo napravim originalni tekst, ali po njegovim motivima i da smestim sve to u jedno romantičnije vreme. Jer ovo je sada, imali smo dramu za decu, ovo je za veliku decu, a ja smatram da i velika i mala deca i svi ljudi zapravo nose tu nostalgiju detinjstva, samim tim što su svi jednom bili deca. Tako da ova drama mislim da će biti i za jedne i za druge, da će biti za sve ljude i pošto praznici kao što je Božić, oni nose i radost, ali i neku ganutost, zato što su to prastari praznici koji svakoj generaciji donose opet neku mladost i sećanje i nostalgiju. Ovde ima i melanholije koja nije bliska Nušiću, a ima i humora koji naravno zadaje Nušić. Tako da ja sam se tako malo poigrala, meni je to bilo jako, jako veliko uživanje i strašno sam srećna da nakon toliko godina od kad je od mene ovaj program naručio dramu, po slobodnom izboru sam naravno izabrala da to bude ovakva drama, usvojen i tako dalje. Prošlo je mnogo vremena i evo baš sada ove godine to se nastavlja. Ta lepa tradicija, želim da se naravno tako nešto i u buduće dešava.
Reditelj filma je Miško Milojević.
Ja sam izgleda postao specijalista da svojim televizijskim filmima izazovem naciju da plače. Naime, prošle godine sam radio jednu veoma ozbiljnu i tešku dramu, Talog, tekstu Veljka Petrovića i reakcije velikog dela publike je da su svi plakali. Međutim, sad sam siguran da će takođe plakati, ali sa osmehom na licu, pošto te završne scene ovog televizijskog filma neće naravno otkrivati priču, sasvim sigurno će izazvati po neku suzu radosnicu. No šalu na stranu, pre svega ovaj televizijski film, odnosno ovaj tekst po kome je ovaj film nastao, ima jednu dugu istoriju. Posebno je zadovoljstvo kada čovek ima priliku da režira komediju. Komedija je izazovna, doduše veoma težak žanr, a nećete mi zameriti što ću onako malo uzurpirati ovaj mikrofon i reći da sam posebno srećan što sam ovu komediju radio ove 2015. godine, jer je to zapravo neki moj mali lični jubilej obeležavanja 40 godina bavljenja rediteljskim poslom. Komedija i osmeh na licu lakše se prevaziđu mnoge stvari u životu, pa čak i ovakvi nepristojni jubileji.
Scenograf filma je Miroslava Andrejević, kostimograf Suzana Gligorijević, kompozitor Božidar Obradović, direktor fotografije Miodrag Vorkapić, montažer Tihomir Dukić, majstor zvuka Dragoslav Simić, dizajner zvuka Marko M. Vučković, a uloge tumače Anita Mančić, Branka Šelić, Svetislav Bulegoncić, Jovana Gavrilović, Ivan Mihajlović, Ivan Đorđević, Vladimir Tešović, Dragan Mićanović.
Mi smo dobili scenarijo koji je jako razigran, vesel. A glumac kad dobije takav materijal pred sebe, prosto je veliko zadovoljstvo kad imate takav materijal i možete sa njim da se igrate. A onda vam Miško još da takve partnere kao koje sam imao u ovoj drami. Tu su Gorica, ali Anita koja nema Ja to moram da pomenem sa Anitom raditi. Meni je uvek, ma ne zadovoljstvo, nego ovako praznik, glumački praznik za mene, jako žao što nije tu. I ja se nadam da tu energiju koju smo na snimanju, na setu pravili svi mi zajedno, da je to obično kamera to ume da prepozna. I da materijal koji smo snimili da će biti razigran, vrcav i lep za praznike.
Gorica Popović.
Kada sam dobila tekst, naravno bila sam veoma srećna, ali dopala mi se, prepoznala sam priču, jednu od Nušićevih priča koju je Mira Vešto spojila sa još jednom pričom. Ja imam jednu monodramu koju godinama igram, zove se Gospođa Milihprot, i prepoznala sam zapravo taj zaplet i pričicu Nušićevu. Ja Nušića veoma volim. U prošle godine sam napravila jednu seriju, napisala koja čeka da bude realizovana. Naravno, prošla godina je bila 150. godišnjica od Nušića. Nažalost, to nije snimljeno, ali Nušić je jednostavno za glumce nešto najlepše što može da ti dopadne. Tako da sam bila presrećna što to radim, a pogotovo sa takvim ljudima, sa Anitom, sa kojom sam već radila puno, i sa Miškom, koji je moj ispisnik. Mi smo zajedno studirali, ista smo generacija. Jednostavno, bilo je zabavno, u dobroj atmosferi, i mislim da će se to sve videti na ekranu.
Nikola Vujović.
Miško me nazvao pre neka dva meseca otprilike i rekao: ej, Johnny, konačno radimo onu TV dramu. Bio sam u generalnim probama u pozorištu, nisam znao tačno o čemu govori. Kući kad sam došao, rekao sam: pošalji mi naravno scenariju da vidim kako je i šta je. I kada sam kontrolisao mail, video sam mail iz 2011. godine, kada me Miško prvi put zapravo zvao da radimo ovo, i kao: aha, da, TV drama u oči Božića. Šta drugo reći, osim igrati Nušića je blagodat sa neba, a igrati ovu dramatizaciju, dve pripovetke, genijalnu dramatizaciju Mirjaninu, je jednostavno zadovoljstvo. Nismo ništa morali nešto mnogo da se trudimo, da glumimo, da pravimo, da prekrajamo scenariju. Jednostavno, brkove zalepimo i uđemo u kadar i čarolija nastane. Jednostavno je, krajnje jednostavno bilo. I mislim da će se ta lakoća osetiti nekako dok ljudi budu gledali, odnosno uživali u ovom teleprogramu. Ovo je jedna topla, draga, ljudska, na neki način nepretenciozna, ali na najbolji način nepretenciozna TV drama koja će svakog uveseliti u oči Božića na Badnji dan. Ja sam iščačkao još jedan detalj ovde, da je to zapravo jedna blaga kritika administracije Srbije između dva svetska rata. To mi je fenomenalno na koji način se obrađuju te informacije. Ima ta jedna scena na kojoj mi je zapravo zapala za oko, kada prefekt Panta i njegov pomoćnik Gosan Mita, kog ja igram, žele da napišu dopis i to dete, oko čega je zapravo zaplet, pošalju u materinsko udruženje i oni ga vrate, to dete, sa dopisom: ako podmetnete dete, onda je u redu, ali sa dopisom ga ne možemo primiti. Stvari se ponavljaju.
Ja sam gospođa, kao što svako zna.
Gospodice, vi ste jutro sta levu nogu ustali, pa se sad na mene istresate.
Jelinka!
Kako sad, dete? Aj ti.
No ja, ti zla.
Gde li moja mati? Vi ste ovde noćas našli jedno dete.
To malo bebo, kišbobo.
Tamo ima i ginekološko odeljenje i babički kurs. A to je genija!
Da će ovde, jeli?
A?
Pa da.
Pa da.
Dobro, nemoj se ljutiti, voćkice, ali stvarno, aj tebi za ljubav, a pa ti kažem na...
Redakcija dramskog i domaćeg serijskog programa planira emitovanje ovog dugo očekivanog projekta za Badnje veče 6. januara 2016. godine. Thank you.
sati 28 minuta. Meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružila Vesna Milosavljević, urednica portala za kulturu jugoistočne Evrope, Sikalt. Vesna, dobar dan, dobro nam došla.
Dobar dan, hvala.
Evo, ja sam rekla na početku da ćemo pokušati u današnjem razgovoru, koji je kratak, da se zapravo osvrnemo na utiske kada je reč o kulturnoj sceni u 2015. godini. Naravno sa, da kažem, fokusom na nezavisnu kulturnu scenu kojoj i Sikalt pripada. Pa da čujemo, dakle, koji su to utisci iz 2015. godine?
Pa ja bih nazvala prošlu godinu nekako nekom godinom kontinuiteta, a nažalost ne u nekom dobrom smislu, već u smislu preživljavanja kulturne scene, mislim i na institucionalnu i na nezavisnu, uprkos naporima proklamovanih ministarstva da ojača institucije. Svedoci smo da ni neka obećanja u vezi sa, pre svega sa otvaranjem Muzeja savremene umetnosti, a kasnije se ispostavilo i Narodni muzej, nisu ostvarena, da je vede stanje direktora u većini institucija ostalo, da tu nije rešen taj neki ključni problem koji postoji. A sad, krajem godine, smo svedoci i jednog, kako da kažem, neuvijenog i nesvakidašnjeg i zaista neočekivanog u ovom vremenu napada političke sfere na jednu instituciju kulture u Požegi, mislim na Kulturni centar Požega, koji je, i mislim da je to u stvari možda primer i pokazatelj toga u kakvom se stanju kultura u Srbiji još uvek nalazi, već godinama u stvari, i da tu nije napravljen neki veliki pomak, da jednostavno ne postoji, nije kultura kao oblast u društvu još uvek nije prepoznata kao neka samostalna sfera koja ne može i ne sme da trpi utice drugih elemenata društva, tako da mislim da će na kraju taj slučaj Kulturnog centra Požega, gde je, koji je na neki drastičan način u stvari pokazao tu kolika je ta politizacija, partizacija i nepostojanje u ostalom kriterijuma, nepoštovanje profesionalnosti, pa i zakona u suštini, koliko je to opasno i koliko može da dovede u pitanje i sve ostale aktere, ukoliko se tako nešto dozvoli, pošto je sada, ako slušalci ne znaju, je na kraju godine nije usvojen plan i program Kulturnog centra Požega, gde je lokalna vlast pokušala da smeni direktorku koja je legalno izabrana, jedna od retkih koja je u suštini izabrana uspešno na osnovu konkursa, kako bi trebalo da budu birani direktori svih javnih ustanova kulture, i sada je taj kulturni centar ostao bez usvojenog programa i plana, iako je, su nacrti tog programa i plana uneti u budžet, naravno, opštinski za narednu godinu, i mislim da bi kulturna javnost trebalo, ne znam kako će se razvijati dalje taj slučaj, nije bitan samo taj, mislim, slučaj Kulturnog centra Požega kao sam po sebi, nego jednostavno taj neki primer uticanja politike u oblasti kulture, pa na kraju ne samo i u oblasti kulture, to je u stvari neki šablon koji važi i za ostale oblasti, da kulturna javnost ne bi jednostavno smjela da dozvoli da se takve neke stvari dešavaju.
A što se tiče nezavisne kulturne scene, takođe su nastavljeni problemi koji vas prate praktično.
Nastavljeni
deceni.
Su problemi, da, tu se naravno ništa nije, ne može ništa da se promeni, zato što se ni u kulturnoj politici u suštini ništa nije promenilo. Mislim, znamo svi da nisu usvojene ni ove izmene ovog krovnog zakona o kulturi, koji već 6 meseci čeka u Skupštini da dođe na dnevni red, što isto je jedan pokazatelj položaja kulture u društvu. Evo sad, kad je usvojen državni budžet, smo videli da jedino kulturni radnici nisu dobili to neko malo povećanje u odnosu na sve ostalo u javnom sektoru. To su sve pokazatelji na, mislim, kom mestu je kultura uopšte u celom društvu, tako da nezavisna kulturna scena, koja je u tom nekom širem sistemu kulture na još marginalnijem položaju od institucionalne, je, znači, posebno u teškoj situaciji, i što se tiče finansiranja i što se tiče prostora za rada. Toj temi prostora smo...
Sad sam to htela da pitam upravo za novi broj. Uprkos ovome što si nabrojala, novi broj magazina Nezavisne kulture Manek je pred nama. Biće za koji dan i predstavljen.
Da, ali biće predstavljen sad uskoro sredinom januara na Skupštini regionalne mreže nezavisnih kulturnih organizacija Kooperativa, koji će biti održan u magazinu, gde je sada sedište Nezavisne kulturne scene Srbija, i taj novi broj Maneka je posvećen problemu prostora, koji tretira iz ugla iz pravne regulative mogućnosti za i prepreka dolaska do prostora, onda načina na koji pojedine organizacije predlažu neke reforme i promene u tom smislu, problema uopšte magacina u Kraljevića Marka, koji je pre više od 8 godina proglašen bio od gradskih vlasti kao model budućih nezavisnih alternativnih kulturnih centara, koje mogu gradske vlasti da ustupaju za nezavisnu kulturu, ali još uvijek je nerešen status tog prostora, do primjera iz Hrvatske, sa Kosova, kako su tamo spasili stari bioskop Ljumbardi, onda primjera iz Crne Gore, položaja nezavisne kulture u kontekstu toga plana da Novi Sad postane evropska prestonica kulture, gde je tu mesto nezavisne scene i tako dalje.
I sada imamo samo još toliko vremena da mi na pitanje da li Sikalt će nas obradovati novim sajtom u narednom periodu odgovoriš sa da ili ne.
Da. Da, planiramo sad uskoro da pokrenemo konačno tu novu verziju, pa pozivam sve da je pogledaju.
15:35, sa nama je danas u kulturnim krugovima bila Vesna Milosavljević, urednica portala za kulturu jugoistočne Evrope Sikalt. Vesna, hvala lepo što si došla.
Hvala vam.
U Galeriji Srbije u Nišu izloženi su radovi izabrani na godišnjem konkursu Niški crtež. Izložba beleži jubilej 25 godina od nastanka, a bez obzira na naziv okuplja i umetnike iz regiona. Na otvaranju je bila Biljana Mijalković.
Radmila Kostić, kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Kakva je ovogodišnja produkcija i samim tim izložba Niški crtež?
Mi već evo 25 godina imamo dugu tradiciju Niškog crteža. To zapravo više i nije Niški crtež. Hoću da kažem, više nisu prisutni samo umetnici iz Niša, iz okoline, nego mogu slobodno da kažem iz regiona. Tako da ove godine eto, imamo jednog gosta iz Banja Luke, jednog iz Grčke i mogu da kažem sve veće interesovanje. Od 122 ukupno umetnika koliko je konkurisalo ove godine, stručni žiri je izabrao 67 umetnika. Naravno, mislili smo da ove godine osmislimo, kao unazad godina, ovaj celokupan naš koncept, da damo nekakvu ideju kao podstrek ovim umetnicima koji se bave prvenstveno crtežu, u čijem radu zapravo dominira crtež. Znamo da je crtež osnova svakog umetničkog dela, međutim, ovde vidite prisutni su radovi umetnika gde ipak postoji nekakva linearnost i trudili smo se da sve to povežemo u jednu celinu. Ove godine smo se ograničili zapravo na format B1 pa i veći, tako da ćete vidjeti crteže mnogo veće koji su bili u rolnama. Naravno, od klasičnih crteža olovkom, tušem na papiru, na kartonu ili na metalnoj podlozi. Dakle, htjeli smo da prikažem tu jednu evoluciju crteža, pa ne znam, do ureza, zareza na različitim podlogama ili čak iskakanje iz nekog dvodimenzionalnog formata, a opet tu je prisutna jedna linearnost.
Prisutni su i stari umetnici, ali i zanimljivi novi, mladi.
Da, to mi je posebno drago da su prisutni i mladi i sve više su zastupljeni mladi. Pored toga što Niš ima akademiju, odnosno fakultet umetnosti, imamo i goste iz Vojvodine, iz Beograda, iz drugih akademija, Kragujevac, Novi Sad, znači Beograd, čak Banja Luka, rekla sam. Tako da sve veći broj mladi koji se odazivaju, naravno sve su stilske poetike, stilski pravci su prisutni, dosta je heterogenog sastava sama izložba, kao što imate prilike da vidite, ali to jeste ono što upravo i daje draž ovu izložbu. Upravo smo i hteli da pokažemo vitalnost ovog savremenog trenutka i našeg savremenog tog negovanja crteža.
Kako procenjujete godinu koja je za nama? Kakva je ona bila za galeriju?
Pa nama je bila, zaista smo imali, dosta smo radili, izložbi dosta. Mi u proseku 35 izložbu sva tri prostora imamo, znači ova Galerija Srbija, paviljon u Tvrđavi, salon 77. Velika je bila posjećenost naravno za vreme noći muzeja, najveća. Zatim najposećenija izložba Nadežda i slikarstvo 20. veka, Galerija Nadežda Petrović iz Čačka, kojom smo i obeležili značajan jubilej, 110 godina od postojanja likovne kolonije Sićevo. I zadovoljni smo i uspeli smo da odnegujemo svoju publiku i radujemo se što je tu sve veći broj mladih. Evo i ova Galerija Srbija zaista je na jednom zaista atraktivnom mestu u gradu, tako da uvek imamo veliku posetu.
Hvala vam na razgovoru, puno uspeha i u 2016.
Hvala lepo.
Aleksandar Blatnik, i ove godine ste na izložbi, predstavljate se sugrađanima vašim poznatim stilom.
Pa ja kao i obično, ja se predstavljam slikom koja unutar sebe ima crteža, u stvari je slikarsko delo. Znači, akril na kartonu ili akril na platnu, jer ja to radim. To je jedna slika koja govori o Rubensu i Picassu, njih dvojica kao u nekakvom pozdravu, međutim mislim da se nisu tako mnogo zdravili i nisu, i što se godina tiče, nisu bili u situaciji da se zdrave. No dobro, svako ima svoj pristup nekakvom slikarstvu, nekakvom crtežu i uopšte kad se kaže niški crtež, sve to može da se podvede i pod jednu uljenu sliku i pod bilo šta što je umetnost, iz prostog razloga što svaka slika mora unutar sebe da ima crtež, jer crtež je osnovna rabota jednog slikara, pa sve dalje i dalje, eto to je to.
Ko ne zna da crta, ne može ni da slika.
A pa to je najvažnije u celoj toj priči. Ja stalno pričam ovim mladima, pričam i mom sinu koji je završio akademiju. Možeš da poznaš dobrog slikara u trenutku kad ga nateraš da ti ili nacrta portret ili bilo šta da ti nacrta. Istog momenta ćeš da shvatiš da li je on dobar slikar ili nije.
Hvala vam puno.
Molim.
Ivan Mitić iz generacije mlađih umetnika, da. Čime se predstavljate?
Ove godine se predstavljam radom Selfie Pole Vault se zove, skok selfie motkom, i to je kritika današnjeg društva i mladih koji se isključivo samo promovišu na društvenim mrežama, i to je neki skok u smislu sportskog nadmetanja, ali u sarkastičnom predstavljanju aktera na društvenim mrežama, jer svako teži da se što bolje predstavi na društvenim mrežama, i selfie, što boljom selfie fotografijom, što boljim statusima, tagovima i tako dalje.
Misliš li da ovde i danas to može neko da vidi, da utiče na njega, tu tvoju kritiku društvenu?
Pa mogu, ali isključivo ljudi iz naše struke, retko ko iz drugih struka to može da sagleda i da prepozna na radu.
Kako umetnici žive?
Pa, nisam pesimista, ali danas stvarno jako teško. Počevši od posla u struci, vrlo je teško naći posla u struci, i tako snalazimo se na svake načine.
Ovo je značajna izložba?
Jeste, prestižna, jedna od prestižnijih izložba što se tiče crteža u Srbiji. I jako mi je drago što je i ove godine format kao tema, i veliki je format u pitanju, i to je svako imao priliku da se na najbolji način prikaže.
Hvala, puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Radio Beograd 2. U ponedeljak je u Beogradu u 85. godini preminuo valjar Oto Jovan Logo. Rodio se u Beogradu 31. godine, školovao se u rodnom gradu i u Subotici. Diplomirao 54. godine na Vajarskom odseku Akademije primenjenih umetnosti. Likovnoj publici Oto Logo se prvi put predstavio 54. godine na 18. izložbi Ulusa i na izložbi Skulpture mladih umetnika, koja je bila priređena u Domu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. Samostalno izlagao prvi put 57. godine, takođe u Beogradu, u Galeriji grafičkog kolektiva. Pored Beograda, samostalno je izlagao i u većem broju likovnih centara ranije Jugoslavije, ali i u Parizu, Veneciji, Liježu, Briselu, Cirihu, Njujorku, Londonu. Skulptursko delo Ota Loga obuhvata sve vajarske žanrove, od galerijske skulpture do one u otvorenom prostoru, kao što su spomenici, spomen biste, reljefi i druge. Njegovi radovi nalaze se u svim većim galerijama i muzejima u državama ranije Jugoslavije, kao i u mnogim stranim sredinama, najviše u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Za svoj skulptorski rad Oto Logo je dobio više od 30 nagrada, kako na konkursima za spomenike, tako i od javnih institucija. Pored ostalih, dobitnik je prve nagrade za skulpturu 6. oktobarskog salona, oktobarske nagrade grada Beograda, Zlatnog dleta i Zlatne igle Udruženja likovnih umetnika Srbije. Prema sobstvenim rečima, autor je 1215 skulptura, a od toga više od 500 bista i 32 javno postavljena spomenika. Neki od najpoznatijih radova su spomenik Živojinu Mišiću u Mionici i spomenik Jovanu Cviću na Studentskom trgu u Beogradu. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda čućemo glas Ota Loga, zabeležen u emisiji Gost drugog programa, autora Miloša Jeftića, 1993. godine.
Nikada se nisam žurio. Često sam isticao, i čak u nekim mojim ranim intervjuima ima da sam govorio, danas je već možda malo kasno da to, jer ne znamo šta će biti sutra, već sam govorio, pa nešto ću možda napraviti za narednih 10 godina. I verujte, to sam izuzetno iskreno govorio, pa kad je ti 10 godina prošlo, onda sam ponovio to isto, i tako je to išlo do danas. Danas ne znam da li smem to da kažem, ko zna, za 10 godina, u ovim godinama mojim, to je već dosta. Nije bilo nekakvih skokova. Ja sam išao, moram vam reći, takav sam po na te prirodi temperamentno, sistematičan. Na neki način sam uvijek imao nekakav plan po znakom navoda. Nikada nisam skakao sa teme na temu. Ja normalno, ovo, moja skulptura koja me sada čini ovako prepoznatljivom, nastala je dosta iza akademije, neki desetak godina pre toga su bile drugi i druge teme i druge forme, ali ako uzmemo da pa pažljivo to analiziramo, vidi se da je nekakva nit provejavala, jako su bile vrlo različite. Ja smatram i smatrao sam uvek da je mnogo važnije da čovjek pokuša da dođe do svog rukopisa, a ne do neke velike umetnosti. Velika umetnost će doći ako je nosite u sebi.
Oto Logo će biti sahranjen 9. januara na Novom groblju u Aleji zaslužnih građana.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko. Radio Beograd 2.
Vi slušate Radio Beograd 2. Budite sa nama i tokom božićnih praznika. U sredu 6. januara u 12 časova u emisiji Rečeno i prećutano možete slušati razgovor o dobroti modernog čoveka. Gošća kluba 2 u 13 časova biće pozorišni reditelj Tanja Mandić-Rigonat. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova govorit će akademik Vladeta Jerotić. U 18.30 na našem programu je radio igra Banović Trahinja, a u 19 časova u emisiji Visine možete slušati Svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova. U četvrtak 7. januara u 9 časova na našem programu je dokumentarna emisija Priča o Gračanici. Beskrajni plavi krug u 10 časova govori o duhovnom životu Srba u Americi. Emisija Od zlata jabuka posvećena je Božiću. Gost kluba 2 u 13 časova je pesnik Dejan Aleksić. U 17 časova je na programu drugi deo emisije u kojoj govori Vladeta Jerotić. U 18.30 možete slušati radiodramu Božić badnji dan, a u 19 časova u emisiji Visine pravoslavnu duhovnu muziku. U antologiji pesnika svoju božićnu bajku govori pesnik Dobrica Erić. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
15:55, meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružila nezavisna kustoskinja Maja Ćirić. Majo, dobar dan, dobro nam došla.
Dobar dan, Tamara, srećan Nova godina i tebi i svim slušateljima.
Hvala. Takođe, Maja je učestvovala proteklih meseci, kako smo najavili, poštovani slušalci, u rezidencijalnom programu Bar projekta u Barceloni. Predstavila se izložbom Na dohvat ruke i izložbom Privilegovani u prostoru Salonu u Madridu. Potom je bila član žirija za nagradu Najbolji evropski mladi umetnik u 2015. godini i učestvovala u rezidencijalnom boravku Trouglovanje u Albaniji. Naravno, ovo nije bilo jedino što je Maja radila u 2015. godini, ali evo, radosni smo da je sada tu sa nama. U Španiji si bila, čini mi se, 3 meseca, je li tako?
Nešto malo više od 3 meseca i poziv, otišla sam u Španiju po pozivu, nisam aplicirala za tu rezidenciju, već su me oni identifikovali kao nekoga ko bi bio zanimljiv da dođe i da da svoje mišljenje o lokalnoj sceni, o Barceloni kao gradu. Bar je platforma koja je organizovana od strane 3 kustosa koji su sa boravištem u Barceloni i oni već 3 godine unazad zovu ljude na kraće ili duže rezidencijalne boravke, što znači da obezbede sve uslove za kreaciju i participaciju u svetu umetnosti na najbolji mogući način. I ja sam bila pozvana da dam svoje mišljenje o Barceloni kroz jedan završni projekat. Da.
I kako je to izgledalo?
Pa Barcelona je grad koji se nalazi na mnogim mentalnim mapama kao jedan imaginarni entitet ili mesto na kome bi ljudi želeli da budu, mesto za koje se pretpostavlja da ima jak potencijal da aktivira maštu i lepotu u životu u onom najbanalnijem smislu. Ali pošto ja težim kritičkoj kustoskoj praksi, onda sam shvatila da pozemljivanje imaginarnog Barcelone, inspiracija imaginarnim aspektima Barcelone neće biti relevantna, jer to je vrlo predvidljivo. Smatrati Barcelonu za jedan vrlo interesantan grad jeste nešto što je stereotip po meni. I onda sam ja uopšte nisam radila projekat koji se bavio takvom postavkom. Zapravo sam ja iskoristila ta 3 meseca na način da sam pokušala da živim savremenost. Zato što mi se čini da mi u bilo kom gradu da smo danas često smo opterećeni nasleđem prošlosti i da zapravo savremenost je često pod uticajem te prošlosti. I onda sam pristupila Barceloni da vidim šta je to moje sada i ovde u Barceloni, koji su ljudi koji čine zajednicu umetničku u Barceloni i kako mi možemo da problematizujemo stvari koje se nas direktno tiču. Ja sam krenula od jedne zanimljive ideje da pravim eksperimentalni projekat na 2 različita mesta. Jedan je bio Lavirint Horta, jedan vrlo zanimljivi lavirint na periferiji Barcelone, koji je čak, ja mislim, iz 19. veka. To je jedna romantična bašta i želela sam da napravim projekat tamo. Ili na 2. mesto, a to je bio olimpijski bazen Barcelone, poznat iz spota Kylie Minogue Slow. I to je bazen koji ima jako lep pogled na ceo grad Barcelonu, prosto na divnoj poziciji. I želela sam da napravim umetnički projekat na tim mestima, ali splet okolnosti je vodio do toga da bi ja zapravo samo crpila imaginarno iz tih fantastičnih mesta i da bi se možda onda izgubila ključna kritička pitanja za svet umetnosti i za zajednicu umetničku koja je mene okruživala. Prednost rezidencijalnim boravcima jeste zato što je u tome da ste vi u mogućnosti zaista da živite savremenost kao kustos ili umetnik u mestu i da participirate u ključnim problemima. Drugo je kada ste u akademskom svetu, onda participirate u akademskom okruženju koji ima svoje pravila, ali način života u Barceloni je specifičan i ja jesam bila deo jedne velike umetničke zajednice. I onda sam shvatila da probleme koje treba da problematizujem jesu u stvari problemi kojima se mi ili krize u kreativnom procesu, odnos prema instituciji, način na koji institucija apsorbuje umetničku praksu ili kritički potencijal. Sloboda u umetnosti, naročito koliko je kontrolisan sistem umetnosti, koliko je uslovljen tržištem sistem umetnosti. I svi ti problemi su se na kraju završili sa jednom, odnosno problematizovani su bili u izložbi koja se zvala Na dohvat ruke, ili na engleskom Within One's Grasp, ili na španskom A mi alcance. Ja sam zapravo, vrlo mi je bilo važno da su se u izložbi našli radovi koji su bili produkovani upravo za tu izložbu. Nisu bili pozemljeni, jer vidjet ćemo, mene strašno zanima kustoska praksa i prosto je to moj raison d'être. Ja stvarno, ako nešto radim u životu, živim to što i govorim. I znam koliko je teško, naročito je ovde, participirati u novim radovima, to jest kao kustos baviti se novim radovima. Ja sam imala tu sreću, zahvaljujući budžeta koji mi je bar omogućio, da mogu da poručim nove radove i da učestvujem kao kustos u realizaciji tih novih radova. I to je jedno fantastično iskustvo, jer pogledat ćete izložbe i koje se ovde dešavaju, pa čak i Oktobarski salon koji je izostao prošle godine, što je jedan od mojih velikih utisaka, za 2015. Mi se često kolonizujemo radovima kao i kao kustos i radovima koji već postoji, koji su već realizovani, imaju svoju izlagačku istoriju. A participirati u sada i ovde u savremenosti značilo i participirati u izgradnji određenih umetničkih dela.
Izložba u Madridu, u prostoru Salon, koliko sam ja razumela i zanimljivo je da je Vesna Milosavljević upravo govorila da se u časopisu Manek preispituje koncepti prostora i mesta. Ova izložba je takođe se bavila relativnošću mesta. Izložba, kako je pisalo na portalu Sikalta, čije je otvaranje okupilo madridsku avangardnu scenu. Meni sad vrlo zanimljivo te pitam kako ta scena izgleda.
Pa ja sam uživala, postoji velika razlika između scene iz Barceloni i Madrida. Scena u Barceloni je dosta kontrolisana. Na kraju, umjesto da radim izložbu u eksperimentalnim prostorima, u Barceloni sam ja izložbu napravila, a to nisam ja želela, prosto je takav sistem, u galeriji koja se zove Angels Galerija u Barceloni, koja se nalazi na 100 metara od Magba muzeja, na savršenom je mestu, ali opet, bošto sam ja htela i bila pozvana u stvari da radim eksperimentalnu praksu, onda sam razmišljala, bože, zašto ja sad radim u komercijalnoj galeriji, onda ću problematizovati sa cijelom tom izložbom činjenicu da smo mi apsorbovani od komercijalnog sistema, to je najbolja galerija u Barceloni koja zastupa ljude kao što su Harun Faroki i tako dalje, ali s druge strane je komercijalna i zapravo tamo se vidi da ne možete mnogo da pobegnete od tržišta. Tržište je realnost, realnost je srpske savremene scene, demonizacija tržišta nam neće pomoći. Sa druge strane, u Madridu, koji je po meni portal za Južnu i Latinsku Ameriku, zato što sam mnoge umetnike srela iz Južne i Latinske Amerike u Madridu, prosto oni teže ka Madridu, mnogo više nego prema Barceloni. Umetnici iz Barcelone sa druge strane sanjaju Parizu, dok umetnici iz Madrida sanjaju Londonu ili Berlinu. To je razlika. E sad, prostorno El Salon se nalazi u jednom stanu koji se nalazi na 100 metara od opere i 100 metara od Kraljevske palate i samoorganizovan entitet od strane jednog umetničkog para. I u tom prostoru oni prave kratkotrajne izložbe koje imaju jako veliki odziv celokupne avangardne i boemske publike, odnosno ljudi koji su umetnika, kritičara i tako dalje u Madridu. I to je jedan fantastičan događaj, u najboljem smislu prati nasleđe avangardi. I ja sam strašno uživala u tome, zato što videti ljude koji jedne večeri je bilo otvaranje za umetnike i prostor je bio prepun, sa druge strane sledeće večeri su došli kustosi i to čitava plejada kustosa različitih generacija i zanimljivo je kako je umetnost predmet dijaloga u Španiji, u Madridu. Salon nekad flertuje sa tržištem u smislu da su pozvani kao nezavisni prostori koji idu na različite sajmove umetnosti, ali sa druge strane okuplja čitavu jednu avangardnu ekipu. Čak se sada desilo pre mesec dana da su mlađi ljudi napravili kopiju salona. To znači da su u jednom velikom salonskom stanu i oni uzeli sobu od 25 metara kvadratnih sa jako visokim tavanicama i da tu prave jednomesečno okupljenja i problematizuju različite teme. I taj vid umetničke zajednice mi je ostavio jako veliki utisak, zato što sam ja godinu započela sa jednom posetom Danskoj, gde su mi predmeti istraživanja bili umetnički kolektivi koji su u Danskoj mnogobrojni. I sa druge strane, u Madridu, na jugu, vidite kolektiv kako deluje na najbolji mogući način i umetnost je predmet razgovora, što je meni mnogo važno. I jako sam bila srećna da mogu da participiram u takvom projektu. Sa druge strane, projekat se zove Privilegovani, a ne predstavlja, i to je jedan sarkastičan naziv, zato što je salon uvek bilo mesto privilegovanih, ili, znači, referiram na buržujski salon, a ja sam integrisala tu ljude koji možda ne bi mogli lako da uđu u taj sistem visoke umetnosti. Jedan umetnik iz Rumunije zapravo nije mogao da nađe posao kada se doseli u Španiju i onda je napravio čitav niz radova koji se zovu Quiero Trabajar ili Želim da radim, i radio najrazličitije stvari i pravio afiše, to jest flajere, za sve što on može da radi. Od toga da čisti nadgrobne spomenike, da radi kao konobar i tako dalje. I tu se stvorio jedan kontingent od 1000 različitih flajera, i onda se desilo da su njega pozvali iz Tapije, iz fondacije. Znači, on je bio isključen iz sistema, nije mogao da participira u sistemu umetnosti zato što je iz Rumunije u tom trenutku, drugo je, i onda je napravio taj projekat da bi ga Tapije iz fondacije u Barceloni pozvala da taj projekat predstavi. S druge strane, ja sam taj projekat prvi put predstavila u Madridu, Želim da radim, i šta znači kada stavite nekoga ko želi da radi u salonski stan. To je bio jedan kolektiv iz Indije koji se zove The Forager, koji ovog puta nije bio marginalizovan. Indusi su otišli, i među tim Indusima je bila i Mira Nair, čuvena dobitnica Oscara za film Monsunska svadba. Oni su otišli i napravili salon u Ugandi. Znači, dve drugosti, tako da kažem, u odnosu na zapadni svet umetnosti su komunicirale u jednom salonu u Ugandi i čitale su priču o tome kako su oni privilegovani kada, dok Bejrut gori, da oni mogu da sede u Ugandi, piju kafu i razgovaraju o stanju sveta. Tako da je jedan video rad bio uključen na taj način. Takođe je bio uključen i Slobodan Stošić, sa umetnik mladi u koga ja dosta verujem, postkonceptualni umetnik, tako da kažem, sa fotografijom koja se zove Maska Subalter Mask. Subaltern je poem koji je Gayatri Chakravorty Spivak, koja predaje u Kaliforniji, znači indijskog porekla, tim pojmom je problematizovala sve drugosti, i onda je meni bilo zanimljivo kako integrisati umetnika sa ovog podneblja u španski svet umetnosti, pošto je moj utisak da jug Evrope, jugoistok i jugozapad Evrope uopšte ne komuniciraju i ta dva sveta uopšte nisu vidljiva.
Samo kada si sada pomenula i naše podneblje, jer nemamo još mnogo vremena, a volela bih da čujem tvoj utisak kada je reč o prošle godini 2015. Sada iz ovoga naši slušalci vide da si ti relativno malo vremena provela ovde, ali znam da pratiš scenu, da pratiš šta se ovde dešava. Šta bi bio neki tvoj utisak iz 2015. godine kada je reč o vizualnim umetnostima kod nas?
Pa definitivno mi je utisak nova generacija autora pri kojoj se gubi kritički potencijal. Oni rade zanimljive stvari, ali su direktno tržišno orijentisani. I to je realnost. To je pokazala i galerija U10 sa odlaskom na Art Basel sajam. I sad mene zanima kako je moguće, i u tom pravcu ću se dalje kretati, komunicirati sa tržištem, a opet, jer ko prati moju praksu, ja se nikad nisam libila nekih teških zadataka, tako da kažem. Za mene je mnogo bitnije proizvesti kritiku na delu nego reći ne nekom fenomenu koji se pomalja. U tom smislu ja vidim da se tržište itekako pomalja ovde, da kritički potencijal odumire. ali me zanima kako je na tome moguće raditi. Kako je moguće u stvari flertovati sa tržištem umetnosti, jer je to postala naša realnost, ali na način i da se stvore dobre umetničke prakse.
Izdvojila si i kao, da kažem, značajan događaj, odnosno kuriranu sesiju koja se u septembru mesecu održala u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, pa bih sada da čujem zašto si ukazala.
Da, taj se projekat zvao Savremena imponderabilija. Možete biti pro i kontra Marini, mislim delu Marina Abramovića, ali tolika diskriminacija njenog dostignuća u domenu performansa je stvarno neverovatna. I ja sam to pokušala da razrešim sa mojom mini intervencijom, pošto ja verujem u mikropolitike. Ako me pitate gde je moguće praviti razliku, moguće praviti razliku na nivou mikropolitike, to znači između umetnika i umetnice kustosa i na nivou proizvodnje značenja. Pre svega. Mislim da velike promene nisu moguće, ali ja sam zato uzela jedan rad Marine Abramović koji se zove Imponderabilija iz 70. Da, godine i zapravo sam pokušala sa kroz savremene umetničke prakse da vidim da napravim referencu u odnosu na taj rad i da vidim kakva se razlika pravi danas i da li se pravi. I to mi je bio osnovni cilj, jer na taj način sam stvorila tu mikropolitičku razliku. Sa druge strane, kada kažem Marina Abramović, meni je mnogo značajan jedan intervju koji mi je posle jednog razgovora poslala Marija Dragojlović. Kada su ljudi iz MoMA muzeja došli u Beograd u okviru projekta istraživanja istočnoevropske umetnosti, oni su napravili intervju sa Brankom Vučićevićem i meni je super zanimljivo da taj genije i dalje, mislim, da je tu i da promišlja umetnost na način na koji promišlja. Marini Abramović i Branko Vučićević su jedni od retkih umetnika čiji se radovi nalaze u MoMA. Ja ne smatram da je bivstvovanje u MoMA jedini status koji bi, odnosno jedini pokazatelj uspeha, ali je definitivno da mi imamo i Branka Vučićevića i Marinu Abramovića i da, da je to realnost, da su to ljudi koji su prepoznati od sistema umetnosti. Ja stalno pokušavam da nađem kontru hegemoniji, ali ja to nikad ne radim na način da bežim od hegemonije. Ja mislim da samo na osnovu mikropolitike i mikropolitike možemo da pravimo razliku. Znači, participirati u tom sistemu, komunicirati sa tržištem, ne demonizovati tržište, ne demonizovati hegemoniju, nego na osnovu individualnih iskustava napraviti mini razliku. I tako napravite mini razliku, već ste već dosta uradili.
Šta će Maja Ćirić da radi u 2016. godini? Ono što sada znaš, izuzev traganja za odgovorom na ono pitanje koje si malo prepomenula.
Pa, ja se nadam da ću živeti savremenost i dalje. To mi je Barcelona ostavila. Živeti savremenost koja možda nije jasna u samom trenutku. Nadam se nekim lepim iznenađenjima, ali sa druge strane trenutno pišem knjigu za jedan kolektiv danski koji će imati velike izložbe u Danskoj sledeće ove već godine. Time se trenutno bavim. Razmišljam kako je moguće napraviti dobru razliku u odnosu na tržište i kako je moguće unaprediti odnos kritičkih praksi i tržišta. Radim i na jednom projektu koji će se dogoditi u martu, o kojem ne mogu još uvek da pričam mnogo, ali koji će pokušati da kritikuje način na koji masovni mediji vrše zombifikaciju omladine u Srbiji.
Kada si pomenula omladinu sada, nisam imala vremena da te pitam, ali evo samo kratko, jer zaista imamo još malo vremena. Ključne utiske, bila si u žiriju za nagradu najbolji evropski mladi umetnik u 2015. godini. Pa evo nekoliko rečenica.
Nagrade dobio jedan poljski umetnik, a inače sam posjetila prošle godine jednu izložbu u Kunsthalle Bratislava. Potpuno sam bila fascinirana šta ta mala institucija uspeva da radi. Ogromna izložba poljske umetnosti u Kunsthalle Bratislava. Ja ću se vratiti na tržište. Pre par godina na Frieze Art Fairu je Poljska bila gost i oni su pokrenuli galerijski sistem na najbolji mogući način da vi sada kad posmatrate neverovatnu produkciju mladih umetnika u Poljskoj, prosto ne možete da ne budete fascinirani. Ta izložba u Kunsthalle Bratislava ostavila veliki utisak, čak mi se učinila mnogo boljom nego izložba koja se bavila ljudima koji žive iz dijaspore, a koji žive u Beču, koja se paralelno dešavala u Kunsthalle Wien. A šta sam još htela da kažem, taj umetnik koji je dobio nagradu je Dominik Ricel, on se bavi video radovima i filmskim jezik, preispituje filmski jezik. Zanimljivo je bilo jer ta nagrada je pregled scene, jako malo umetnika se iz Srbije prijavilo i prijave nisu bile na zadovoljavajućem nivou. Sa Kosova se prijavilo dosta umetnika, njihove su prijave bile jako profesionalne. Ne znam da li je to greška nas koji ovde edukujemo mlađe generacije, jer ipak treba biti sposoban da se napravi portfolio koji je relevantan. Videla se tendencija u prošloj godini čitave jedne generacije mladih umetnika koji se bave različitim, pa prosto žive brzo, tako da kažem. Brzo žive i psihodelija, tehnokultura, sve to prisutno u toj novoj generaciji umetnika i u njihovim vizualnim praksama. Da.
I tema nove generacije umetnika je tema kojom ćemo se svakako vratiti. Ove zaista zanimljive i značajne informacije koje si nam dala zahtevaju jedno promišljanje dodatno. Sada je 16:16, sa nama je u Zlatnom preseku danas bila Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja. Hvala lepo, Majo.
Hvala. Yeah.
Od 10. decembra naša publika može da vidi izložbu u Goethe institutu Ni ovde, ni tamo, topologije identiteta multimedijalne umetnice Jovane Popić. Na našu radost ovoga puta Jovana Popić je ostala nešto duže u Beogradu. Izložba i traje do 31. januara u izlozima Goethe instituta, te je tako danas sa nama u Zlatnom preseku. Jovana, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan, hvala.
Evo ja ću da obrazložim ovo što sam rekla na početku. Poslednjih zapravo 15 godina ti nisi u Beogradu, putuješ, poslednjih 12 recimo živiš u Berlinu, pre toga si živjela i u Španiji i u Rusiji. Možda možemo da kažemo da je sad trenutno Berlin mesto kome se uvek vraćaš, ali shodno tome da mnogo putuješ, ti zapravo i tamo ne živiš mnogo.
Pa živim u stvari, zato što je to isto način života kroz putovanje. Ja mislim da je određivanje nekog mesta u kome čovek većinu vremena provodi ipak, je stvar odluke, da ne postoje ni loša ni dobra mesta, nego mesta u kojima mi gradimo svoj identitet kroz veze koje uspostavljamo s tim mestima. I za mene je to Berlin. I u suštini ova izložba u Goethe institutu se upravo tim bavi. Mislim da je došlo vreme za tako neko razmišljanje u mom životu, jer sam skupila dosta iskustava vezanih za mesta i pokušavala stalno da odredim sebe odnosu na mesta, pogotovo što moja istorija ide i dalje. Ja ne da ne živim u Beogradu već 15 godina, nego ja sam kao dete 91. došla u Beograd kao izbeglica iz Hrvatske. Tako da je taj moj odnos sa mestom ja još od tada preispitujem.
Ja već sada kratko samo da pročitam neke podatke iz tvoje biografije, jer događa se da umetnici koji ne žive ovde, da možda naša javnost, naši slušalci ne znaju dovoljno. Ti si rođena 77. u Zadru, započela studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, bila stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije, potom stipendista Fondacije Friedrich Naumann i nosilac predsedničke nagrade za diplomski rad na Univerzitetu umetnosti u Berlinu, masterclass Rebeke Horn, nosilac nagrade i priznanja Goethe instituta, brojnih drugih fondacija, da ih ne nabrajamo sada sve, izlagala si od Nemačke preko Švajcarske, Italije, Amerike, Poljske, Rusije, Hrvatske i naravno Srbije. Ova izložba koju smo sada pomenula je u toku do 31. januara. Mi smo govorili o njoj u magazinu Kultura, da, Radio Beograd 2 pre izvesnog vremena, ali uvijek postoji neko ko nas prvi put sluša. Ja ću samo kratko da te zamolim da nas podsjetiš na taj, da kažem, naslov i na koncept izložbe same.
Izložba se zove Ni tamo ni ovde, ili Ni ovde ni tamo, topologija identiteta, i bavi se u stvari ljudskim geografskim konstruktima i odnosom tih konstrukta odnosu na ljudski identitet, to jest na topografiju identiteta, kako se taj identitet odnosu na mesto gradi. Izložba je multimedijalna, ja često radim u raznim medijima i to sklapam u prostorne instalacije. U prostorijama Goethe instituta Knez Mihajlovo i može da se vidi s polja u izlozima, jer je takav koncept galerije, a deo izložbe može da se vidi i unutra ako se uđe u Goethe institut. Mediji koji su u ovoj izložbi prisutni su trodimenzionalni objekti, reljef i slepe karte. Da malo opišem o čemu se konkretno radi. Jedna fotografija jedne raskrsnice berlinske, jako složene raskrsnice sa mnoštvom znakova i tragova u raznim pravcima. Isto tako i audio snimak mesta koje su meni bila važna u životu, koje ja opisujem, i za mene to neka vrsta mog vraćanja slikarstvu kroz precizan opis mesta sa bojama i atmosferama kroz tu audio deo tog rada. I jedan video rad koji sam snimila pre par godina u Dalmaciji, odakle moja porodica vodi poreklo, koji za mene više isto tako preispituje taj odnos mene i nekog mog nasleđa i odnos čoveka i prirode i odnos identiteta i, znači, tog jednog konkretnog mesta.
Napisala si i tekst koji je, da, zapravo sastavni deo izložbe. Tekst ti je važan. Daćemo jedan komentar, posle pisala si ga sama, dakle nije pisao neki kustos ili istoričar umetnosti. Bilo ti je važno da ga napišeš. Zašto?
Zato što ja mislim da je ljudski govor i uopšte izražavanje ljudskih misli kroz govor, kroz rečenice, kroz reči, jako važno u definisanju našeg stava prema svetu. Da time što nešto imenujemo i kažemo na jedan što jednostavniji način, u stvari mi stavljamo neki red u naš odnos prema svetu, ali u sam umetnički rad. I za mene u suštini rad, naravno da je gotov pre nego tekst, ali nekada se desi da taj tekst nastane i pre rada, pogotovo kod mnogih projekata koji se predaju, gde su, znači, to samo nekim skicama, ali taj tekst je sastavni deo kod mene rada, jer ja pokušam, za mene umetnost u stvari važan deo ljudskog društva u tom smislu da ona govori o stvarima u društvu, neminovno. Mene ne zanima nikakva umetnost koja je odvojena za sebe, niti moje lične priče toliko. Zanimaju me moje lične priče samo toliko koliko su one povezane sa nekim paradigmama u ljudskom, uopšte u ljudskoj egzistenciji ili nekim političkim pitanjima, određenim mestima. Tako da, u stvari to, taj tekst za mene predstavlja sastavni deo rada koji predstavlja taj rad i govori o njemu i koji je za mene važan kao moj lični stav u odnosu na neku temu kojom se bavim.
U osnovi izložbe je nekoliko ideja, ali pre svega ideja o jednom unutrašnjem putovanju i o fizičkom kretanju, dakle, i o načinima njihove povezanosti.
Pa kroz iskustvo kretanja, pogotovo danas, ljudi žive potpuno drugačije. Puno više putuju, drugi odnos prema mestu. I recimo, postoji ta teorija Marka Ogea, od, ja mislim, 91. godine, koja govori o nemestima, non-places. To su aerodromi, raskrsnice, recimo bolnice, tako ta mesta koja kao nemaju identitet. Ja u suštini se s njim ne slažem, iz mog ličnog iskustva proizilazeći, zato što mislim da su to neka mesta u kojima mi isto tako postojimo i s kojima isto gradimo veze. Meni je recimo avion, koji često koristim, dobro mesto za razmišljanje. Jednostavno dobro zato što se očisti čovjek od svega onoga, od onog šuma što mu je svakodnevno u glavi, zato što jednostavno je na mestu u kome mnoge stvari ne može više da radi, tako da je sam sa sobom često, ako putuje sam, što se meni često dešava. Tako da je to je jedno za mene jedno dobro mesto koje ima svoj identitet u mojim koordinatama. Onda nasuprot toga postoje mesta, koja su mesta istorijska ili za nas lično vezana, kao što je porodični dom, kao što je neka obeležje neke zemlje, na primjer kod nas, kao što je, ne znam, na primjer Knez Mihajlova ulica ili New York kao grad koji svi znamo. A postoji heterotopija u stvari i mene ta mesta najviše zanimaju zato što ona prevazilaze teritorijalnost, koja je po meni jedna konzervativna misao što se tiče, znači, tog nomadizma i u stvari današnje kretanje ljudi, gde se teritorijalnost je jako prisutna danas u politici i u svetu. Ljudi se i dalje bore za teritorije. Jako se nešto tvrdi. Ratovi se pokreću kroz to tvrđenje teritorije, obeležavanje. To je još počelo sa racionalistima u 18. veku, gde je ono prvi čovek, u stvari oni su to rekli, da je teritorija počela onog momenta kad je prvi čovek uzeo kočić, jedan, u istoriji i obeležio svoju zemlju. A ja mislim da današnje shvatanje mesta prevazilazi tu teritorijalnost u tom smislu što su mesta unutar nas, što mi građenjem naših odnosa prema svetu gradimo heterotopije, da u svakom mestu mi imamo svoj lični individualni odnos i to je ta lična topologija, gde mi zapravo time što gradimo naše neponovljive veze gradimo svoj identitet u odnosu na mesto, koji je psihološki vrlo važan. Postoje studije iz psihijatrije da jedni od simptoma poremeća ljudske psihe jesu upravo ti da mi imamo poremećen odnos sa svojom okolinom. Tako da, u suštini, moja izložba, da zaključim taj razgovor o njoj, je da je mesto i vreme, da ljudi jednostavno na tom njenom heterotopijskom nivou koji se sastoji od mesta, ne mesta, od mojih ličnih nekih mesta koje su samo meni važne, da to budu jednostavno jedna teritorija na kojoj će ljudi otpočeti to neko svoje razmišljanje o toj pripadnosti koja je jako individualna i neponomljiva. I da je to ono što je cilj te izložbe, jer umetnost postoji zbog publike, zbog ljudi koji u stvari kroz tu komunikaciju s umetničkim radom komuniciraju sa mnom. I što je Badiou rekao, da u stvari umetnost se razlikuje od nauke što se dešava u određenom prostoru i vremenu. I to je taj susret pojedinca sa određenim umetničkim delom, to je sa umetnikom koji za njega stoji.
Ja ću samo još da pitam kratko o odnosu, odnosno povezanosti samoće i mesta.
Pa upravo te heterotopije, mislim da ti je to cilj što želiš da me pitaš, da kažeš kako se heterotopija odnosi. Pa tako što smo u suštini sami u tom građenju. Koliko god bili povezani sa drugima, ipak postoji taj neki nukleus u nama gde smo mi sami u svetu. I možda sad potpuna digresija, ali ovde sam retko i volim da čujem EKV često. Nam neki to ne vole, mlađe generacije, zato što ne žele to iskustvo sa mnom Beograda tog doba, niti sećanje, budi sam na ulici. To je toliko istinito, koliko god ljudi bilo oko tebe, ipak u suštini ti si u toj nekoj svojoj ćeliji, u tom svom fizičkom ili mentalnom telu i određuješ sebe u odnosu na svet oko tebe kroz mnoštvo relacija.
Ova tema i ovo što si govorila, relacija, dakle odnos identiteta i mesta, samoće i mesta nas vodi i ka nekim drugim temama. Jedna od njih može da bude Srbinale u Berlinu ove godine. Više možda i kao socijalni događaj, ali evo, pošto smo se dogovorili da ćemo da komentarišemo i 2015. godinu, i kad je tvoj rad u pitanju, naravno, ali kad je u pitanju i scena vizualnih umetnosti, one koje si ti imala prilike da vidiš i da pratiš. Dakle, Srbinale.
Da, htela sam s tim da počnem iz jednog razloga. Naravno, ja kao umetnik i kroz moje putovanje vidim mnoštvo umetničkih radova i ne bi ulazila u ulogu nekog kustosa ili teoretičara umetnosti, zato što to u suštini nije moj zadatak da imam taj pregled godišnji, ali bi izdvojila par stvari, to je par izložbi ili umetnika koji za mene predstavljaju neke koordinate u kojima sam se ja kretala prethodne godine. I jedno od tih je stvarno bila Srbinale, što je mene isto iznenadilo. Ja sam bila pozvana na diskusiju u okviru Srbinala. I diskusija je u stvari bila vodila se jako, jako podeljeno između, znači, pitanja izbjeglice migranata, pošto Nemačka jako puno involvirana i jako puno ima dešavanje, sve vesti su u stvari vezane najvećim delom za izbjegličku krizu. Tako da je jako bilo čudno, jer u stvari Srbinale je jedan usko vezan festival naše kulture, znači srpske te neke migracije mlađe dobi, ali isto tako je bilo izmešano s tim emigrantskim sadašnjim. I ja sam, tako da je bilo dosta tu i digresije od te teme naše, ali sam baš zato se iskristalisalo koliko su naši ti umetnici koji su okupili ljudi, uopšte mladi intelektualci koji su otišli 90-ih, jer to je ta berlinska emigracija, za razliku od prethodne u Nemačkoj, koja je bila potpuno druga gastarbajtera, potpuno, prvo to mi je postalo jasno kroz Srbinale, jer Nemačka se ne doživljava kao Engleska u pogledu tih naših ljudi koji žive u dijaspori. To je zemlja u kojoj su išao potpuno drugi profil ljudi. To se sad vrlo promenilo, jer su 90-ih otišlo jako puno mladih ljudi na studije koje nisu bili imućni, zato što Nemačka prosto ima skoro besplatan sistem školovanja, a isto tako ima i Berlin je naravno grad umetnosti i nema toliko visoke troškove života. Tako da je došlo jako puno mladih kreativnih ljudi iz Srbije tamo, i naravno iz Hrvatske, iz drugih zemalja, ali ja sad izvan zbog Srbinala njih. I iskristalisala se zapravo potreba da ljudi pričaju o zajedničkom identitetu koji je naravno vezan za sećanja neka i za zajednička iskustva. I prvi put sam ja kao umetnik, pošto u današnje doba, u 21. veku, naravno malo pre smo pričali o toj neteritorijalnosti, o tom individualnom, o toj samoći. Prvi put sam se ja osetila pripadnost nekoj takvoj grupi. Pogotovo zbog 90. i zbog svega što se kod nas dešavalo. Jednostavno nisam imala potrebu da se identifikujem uopšte preko takvog nekog grupnog pripadanja, takvoj nekoj grupi. Međutim, tamo je se videlo da postoji velika i preka potreba da ljudi podele jedni sa drugima ta neka iskustva, da pričaju o tom nekom zajedničkom migrantskom poreklu našem. Mi smo svi mi došli u Nemačku, imamo razne priče. Tako da mislim da je to bio jedan izuzetno važan događaj za mene i gde sam se ja povezala s tim nekim ljudima na taj način, iako se mi znamo iz nekih drugih priča. I htjela bih posebno da izdvojim i Nataliju Miletić, koja je to organizovala, koja je jedna sjajna žena koja je mislim da je završila žurnalistiku i književnost i koja je vrlo politički aktivna, koja je sad učestvuje isto tako u izbjegličkim kampovima pomaže, učestvuje u pomoći izbjeglicama u Berlinu i koja je organizovala Serbinale. I moram da istaknem da naša zemlja nije dala puno sredstava, tako da su oni to sve stvarno pomoću štapa i kanapa uradili i to ispalo jako dobro, više nego dobro. Bio je divan performans Dragane Bulut, bilo je dosta pitanja iz publike, ljudi iz publike koji su uključivali, izašli da bi pričali i šteta je, mislim da treba naći još bolji format, prostor i vreme i tim ljudima dati novčana sredstva da sledeće godine se tako nešto desi ponovo.
Kada si pomenula izbjeglice, dobar trenutak da pitamo zapravo izbjegličkoj krizi i njenom odjeku u vizualnim umetnostima u 2015.
Pa, kao i uvek, u stvari kada je nešto aktualno, kao što smo mi bili u 90-ima, postoje dve vrste ljudi koje se tom tematikom bave. Oni koji iskonski žele da pomognu, koji crpe iz svog ličnog iskustva, koji osjećaju to, koji žele da, znači solidarnost je užasno važna, koji žele da pomognu drugim ljudima, da im nešto daju, da im poboljšaju njihovo stanje. Međutim, postoji dosta ljudi koji to prosto iskoriste, koji surfuju na tom talasu, tako reći, i to je prosto sad dugačak proces, se odvoji ko kako, da li uopšte pomaže ili da li stvarno pomaže i da se odvoje te ljudi koji su na jednoj ili na drugoj strani. Ali naravno, ono što je tematikom vezanom za emigrante, jedan dobar primer bavljanja tem tematikom je Maksim Gorki teatar u Berlinu, u kome u stvari se daju samo predstave umetnika, to jest pisaca i reditelja sa emigrantskim poreklom na nemačkom jeziku s nemačkim glumcima, što mislim da je izuzetno važno jer daje jednu drugu perspektivu na iste stvari, na istu stvarnost. Znači na ono što mi ili preko medija pratimo u njihovim zemljama ili njihov odnos prema Nemačku i Berlinu. Tako da je za mene to jako dragoceno iskustvo i vrlo rado idem u to pozorište i postoji puno predstava koje su dosta važne i mislim da nas to uvodi u to ono što su emigranti nama, to jeste izbjeglice, donali, to je taj drugi različit pogled na stvarnost tog nekog društva iz koje oni dolaze, znači njihova iskustva, a isto tako i razbijanje tih klišeja o drugim zemljama, što je Slavoj Žižek recimo rekao o Balkanu, on je rekao da Balkan sanja san Zapada i to kako Zapad sanja Balkan, znači ne sanja svoj san. Ja mislim da je potpuno istinito, da uvijek imamo te neke klišeje. Tu ću navesti Aj Vejveja. Možda se većina ljudi ili veliki broj ljudi sa mnom neće složiti, ali on tačno ispunjava za mene klišeje kako Zapad očekuje da jedan ucveljeni kineski umetnik koji izgleda na Zapadu ispunjava u stvari arhetip neoliberalnog društva i njihov odnos prema ostatku sveta. Tako da je taj koncept ušao i u umetnost, ali mislim, znači, da zaključim da pojava opšte emigranata, ljudi iz Sirije, iz drugih ugroženih mesta u Nemačkoj, u tom smislu vrlo dobro, jer mislim da će razdrma neke stare strukture. Naravno, ima tu i puno straha, ja ne bih o tome sad u ovoj emisiji umetničkog formata da diskutujem, ali naravno to je jedna velika tema koja će trajati još jako dugo.
Na koji način promišljaš o neoliberalizmu u umetnosti, o tendencijama u takozvanoj zapadnoj umetnosti koja je prilično komercijalizovana. Sada sam ja ovo citirala tvoje reči, onda ću da te zamolim da objasniš.
Da. Pa ja bih se tu pozvala na jednu knjigu koja je skoro izašla, to je Thomas Piketty, Kapital u 21. veku. Ja mislim da je neoliberalni koncept ušao umetnost u tom smislu da, kao što Piketty kaže, da postoji to raslojavanje između bogatih i siromašnih, da tako imamo i bogate i siromašne umetnike, isto tako. I da, znači, u okviru neoliberalnog društva je zapravo pod jedan umetnost postala roba, commodity. Znači, ta komodifikacija umetnosti je jako prisutna i pogotovo se vidi, recimo, u Americi. Mislim da najviše se vidi u Americi, jer tamo je naravno i kupovna moć veća, tako da se umetnost stvarno smatra robom tamo više nego u Evropi, ali i u Evropi isto i postoje razne umetničke strategije u okviru tog sistema. Ja mislim da umetnik u svakom slučaju mora da ima strategiju, ali mislim da su neke strategije više vezane za tu komercijalnu prodaju, znači za tu komercijalizaciju rada bez neke poruke. Ja mislim da su najuspešnije strategije u okviru tog društva tamo one koje uz to što umetničko delo je promišljeno individualno, duboko, više slojeva i obraća se publici komunicira, isto tako može da bude i komer. Mislim, u smislu da neko može da ga kupi. E sad, to je isto duga tema, odnosno institucije, privatnih galerija i naravno da je veća komercijalna prisutnost te robe, tog robnog karaktera umetnosti u galerijama nego institucijama. Institucije se opet imaju druge sisteme. Tako da je neoliberalizam jako ušao u umetnost. I u tom smislu mislim da se prema tome ja prilično kritično odnosim. Naravno, jer svaki sistem ima i svoje umetnike. Naravno, i takvih postoje i sada, znači, na zapadu.
A kada kažeš umetnička strategija, svaki umetnik treba da ima svoju strategiju, na što tačno misliš? Koja je strategija umetnička Jovane Popić?
Pa za mene je najvažnija strategija zapravo da se moja umetnost bavi društvom, i to je svetom, i da bude u neku ruku, da ona govori o onim stvarima koje se ne mogu, o kojima se ne može govoriti kroz političku diskusiju unutar društva ili na bilo koji drugi način. Ja mislim da umetnost jako dobro pruža mesto i vreme upravo za neke teme i da koje inače ne bi se, znači koje ne mogu da se otvore u nekom društvu ili iz bilo kog razloga se ne obrađuju. I mislim da ona pruža tu platformu da se na jedan potpuno drugi način koji je individualan uđe, da svako za nas pokuša da razmisli o sebi. Naravno, jer se u suštini u svakoj temi krije duboko egzistencijalno pitanje. Mislim da je to druga tačka koja je meni važna u umetnosti, to je da u suštini kroz te razne teme, kao što je identitet, kao što je teritorijalnost, kao što je sećanje i zaborav, kao što je neka metafizika destrukcije kojom se ja bavim načelno kao neki osnovni moj motiv, da u stvari se kriju duboko ljudski odnosi i relacije promišljanja u tim odnosima čoveka u svetu.
Pre nego što pogledamo u 2016. pa i u 2017. godinu, ja ću te zamolim da izdvojimo iz 2015. godine još dve izložbe koje smatraš da su bile zaista izvanredne. Jedna je izložba fotografija u Vitra dizajnu, a druga izložba Jehudit sa sporta u Eigenart galeriji.
Da, eto, te dve izložbe su za mene bile značajne. Prva je u stvari izložba afričke modernističke arhitekture iz 50-60 godina i vrlo je zanimljiva zato što potpuno, znači, generalno daje jedan uvid u to društvo i u njihov način razmišljanja kroz arhitekturu, i što je potpuno nešto novo. Ja jako cenim te umetnike koji su van tog sistema u kome ja funkcionišem, govoreći teritorijalno unutar, znači, tih nekih zapadne umetnosti, jer se jako puno ponavlja. Postale su iste izložbe u Njujorku. Ja mislim da MoMA, jednostavno se te izložbe seli iz veli, MoMA Njujorška se seli, ne znam, kod nas u Martin Gropius ili tako. Mislim da to potpuno postaje jedna kaša u kojoj se samo vrte ta ista imena. I meni je to strašno dosadno. Ja ću stvarno ostaviti teoretičarima, istoričarima umetnosti, kustosima da se tim bave, jer oni to moraju. To je opis njihovog posla. A ja bih izdvojila te neke stvari koje su neki otklon od sistema. I to je ta izložba afričke arhitekture, ali isto tako i izložba jedne umetnice koja jeste dosta poznata, ali mislim da je ona odličan primer umetničke strategije unutar sistema kojim u kome umetnici danas moraju da funkcionišu. A to je Jehudica sporta su galeriji Eigenart u Berlinu, koja je jedna čuvena galerija, jako poznata, jedna od najboljih. Zašto ona? Zato što ona u stvari slika mentalne pejzaže koji imaju fragmente prirode, znači to su crno-bele slike koje su jako abstraktne u suštini, mada imaju informacije iz prirode, sasušene grane, tako neke močvarne biljke, ali ima i velike crne površine. Znači, to je jedna povezanost prave stvarne prirode, nečeg organskog i duboko abstraktnog. I meni je to, recimo, isto tako, ima jako, podsjeća me jako na sistem barokne muzike. Zato što je puna informacija, ali se na kraju svodi na jedan fon, na jedan metafizički zvuk koji ona isto u stvari ima, koji emanira iz njenih slika. I meni se sviđa to što ona u stilu Kaspar Davida Fridriha prirodu koristi kao neku refleksiju ljudske psihe i svog stanja i uzima te močvarne, mislim da jako dobro izabrala, možda se to i slučajno kod nje desilo, ali tu močvaru kao neki stalno light motiv koji se u posljednjim radovima provlači, zato što je močvara neprozirna i uvijek ostaje to dno crno koje je nedohvatljivo, ali koje time što ga prikazujemo time što ga imenujemo kroz umetnost, postajemo ga svesni. I to je možda neka platforma, mislim da postoje mnoge stvari koje možemo samo da osjećamo, koje ne možemo... To je ono da tekst zapravo prestaje i da počinje vizualna umetnost, ako govorimo o odnosu teksta i umetnosti, gde postoje neke stvari koje mogu samo da se osete, ali ne mogu da se iskažu.
Šta će Jovana Popić da radi u oblasti vizualnih umetnosti, evo na kraju, kratko, u 2016. i, kako sam rekla, početak 2017.
Da, to je, ova godina će meni biti izuzetno važna, zato što počinje jedan jako veliki projekat i koji će zapravo biti realizovan 2017. u januaru u Zagrebu, u Društvu hrvatskog likovnih umetnika u Meštrovićevom paviljonu na kružnoj zgradi u centru grada. Ja sam pozvana od kustoskog tima te galerije da dam koncept za izložbu Teška tema povodom dana obeležavanja holokausta, koji je u januaru svake godine. Ja sam prvo to, da kratko kažem, mislila sam da neću u stvari imati nikakav predlog, međutim onda sam shvatila da želim da pričam o nečemu što je nama sada aktuelno, kroz to. I mislim da mi ta tema služi, naravno ona je jako važna i govori o fenomenima nas ljudi, upravo o destrukciji naravno i o našem odnosu prema svetu i prema drugim ljudima. Bilo mi je važno zato što želim da pričam o sećanju i o zaboravljanju kao suštinskom delu sećanja. Tako da se cijela izložba zove što želiš zaboraviti na hrvatskom. Što želiš zaboraviti? Zato što mislim da se naša društva oba i ovdje i tamo kreću ili u nekoj dubokoj vezanosti za istoriju ili u njenom negiranju. I želim prosto i da ispitam, znači, u jednu ruku taj politički deo koji kod nas prisutan i tu pretnju da u stvari destrukcija ponovo može da se desi, čemu smo i mi bili svedoci. Tako da želim da se nekako, da se ta tema stavi ponovo u prostor, a samim tim želim da pričam i o arhiviranju tog zaboravljanja, odnosu ljudi prema zaboravljanju, prema tim sadržajima koji su bitni, znači prema toj nekoj, tako reći, metafizičkoj dimenziji destrukcije i njenom tragu u ljudskoj psihi.
Pričali mi smo još, ali nemamo više vremena. Jovana sa nama danas u Zlatnom preseku bila je Jovana Popić, umetnica koja živi i radi u Berlinu. Ima izložbu u Beogradu koju do 31. januara možete da pogledate u Goethe institutu u Knez Mihajlovoj ulici. Jovana, hvala lepo što si došla i bila
hvala
sa nama.
Tebi.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert, simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 14. januar, u 20 časova.
The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja.
prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Eko.
Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Sati i 54 minuta, ostalo je toliko vremena da vam kažemo doviđenja, da vam se zahvalimo na pažnji. Današnji magazin kulture Radio Beograda 2 pripremili su i realizovali Nikola Pečinović, Igor Istić, Zoran Tasić, novinari redakcije za kulturu. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.